Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Už za chvíli si tady na Regionu budeme povídat o jednom sportu, který chce odvahu, také dost znalostí, aby se při jeho výkonu nikdo, troufám si tvrdit, nezabil. Mým dnešním hostem totiž bude potápěč tělem i duší Richard Gardlo. Řeč bude o zimním potápění. Právě takové mají zkušení borci úplně nejradši. Dobrý den a pěkný poslech přeje Tamara Pecková. Dobrý den, posloucháte Český rozhlas Region. Mým dnešním hostem je potápěč, instruktor, trenér, zakladatel Evropské školy potápění, jihlavský potápěč Richard Gardlo. Já vás zdravím, krásné dopoledne.
Dobrý den.
Téma je celkem jasné. Máte rád potápění v zimě? A teď se pojďme zaměřit na tohle roční období.
Tak já miluji potápění v zimě, i když to má svoje úskalí, ale zimní potápění je nádherný, protože když už nic, tak je absolutně čistá voda, pokud se podaří. Zima.
Teď jsem to chtěla říct, i v této zimě, nezimě.
No, to je trošku horší, no. Musí být let a musí být pár dní, pak se voda ustálí, vyčistí a máme tady, jak říkáme, malý moře vždycky pod tím ledem.
Mm-hmm. Vy tak vítáte každý rok nový rok, když začne někdy v první polovině ledna. Tak jak proběhlo to novoroční potápění letos, když bylo plus nevím kolik stupňů, už si nevzpomenu.
Tak bylo trošku plus, to je pravda, jsme připraveni i na to. Má to jednu výhodu, může nás jít víc do vody, protože můžou i ty, kteří nemůžou normálně pod led, nemají na to kvalifikaci a tím pádem se nás tam sejde víc v té vodě, nejenom na tom břehu.
A proč nemají kvalifikaci jít pod led?
Protože je to uzavřený prostor, takže v podstatě potápění pod ledem je stejná kvalifikace jako potápění v jeskyních, kdy vlastně nemůžete jít na hladinu, když byste potřebovali. Jo, je to uzavřený prostor.
Aha, tak máte sebou nějakou potápičskou sekeru, kterou si proklestíte cestu nahoru na hladinu, pokud by přišla nějaká krize.
Teď mě napadá, že v podstatě máme a je to potápický nůž, já bych se k tomu fakt vrátil. Samozřejmě, že to je trošku nadsazený, my musíme mít vodící šňůry, vodící lana, jistícího potápěče a ty lidi hlavně musí být vyškolený, aby se uměli bezpečně vrátit tou samou cestou zpátky, kudy ten ponor zahájili. A s tím nožem jsou v podstatě příhody, kdy se opravdu neskušený potápěči ztratili pod ledem, kdy nedbali výcviku, ani na to neměli kvalifikaci a pak je zachránil ten nůž, kdy si aspoň provrtali díru v ledě a pokud měli šnorchl, což je ta dýchací trubice, která se používá při plavání po hladině, tak je potom našli třeba po dvou, po třech hodinách, jak dýchají skrz ten led na týhletý trubici a...
A vděčí za život
potápěckému noži. Za život noži.
Aha. No, vy jste říkal, že musíte mít jistícího potápěče. Ten je někde těsně...
Ten je na břehu připravený, kdyby se něco stalo.
A jak komunikujete prostřednictvím těch lan vodících? Táhnete je za sebou nebo nějakým způsobem je přichytáváte za ten led? Tak jak to funguje?
Oni jsou dva způsoby. Jeden je, že se natáhne vodící linka, která tam je napevno a pak se po ní plave, ale většinou ten potápěč má ještě na sobě svoji šňůru. Ten první, ty ostatní jedou na té šňůře přivázaný za ním a ten návočík, který je u toho vstupu do toho ledu, tak taháním signalizujou si spolu, jestli je všechno v pořádku nebo jestli je nějaký problém. A když je opravdu nejhůř, tak je dokáže vytáhnout všechny na té jedné šňůře ven.
Mm-hmm. Taháním dvakrát znamená všechno je v pořádku, třikrát.
Tak podobně.
Vypadá to dobře. Zatím.
Takový to panický rychlý tahání rychle za sebou, to je problém.
To je no. Honem na hladinu. I když honem na hladinu neznamená úplně záchranu v potápění. O tom si samozřejmě budeme povídat. Mým dnešním hostem je Richard Gardlo a povídáme si o potápění. Zatím zimním, ale nebojte se, ono těch disciplín v potápění je mnohem více a my je ne všechny, ale část z nich probereme dnes v dobrém dopoledni tady u nás na Regionu. Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Mým dnešním hostem je jihlavský potápěč, zakladatel Evropské školy potápění, pan Richard Gardlo. Pojďme k těm dramatickým situacím. Potápění není adrenalinový sport, to bychom měli říct. To je sport jako každý jiný. Pokud se mu plně věnujete, tak byste sám sebe ani své kolegy neměl ohrozit. Ale najdou se právě jedinci, kteří si myslí, tak teď mě naučili v 5 lekcích ovládat žakét a tu bombu a upouštět vzduch a připouštět vzduch a pustí se právě třeba pod led. Vy jste zažil takové situace?
No, určitě jsme zažili několikrát. Já se vrátím k tomu, že pokud je potápění adrenalinový sport, tak už je něco špatně. To jste řekla dobře. Zažili jsme situace samozřejmě, jak jste řekla, že ty neskušený potápěči, je to jako s autem, oni v podstatě si udělají řidičák a hned si myslí, že můžou jezdit po dálnici 180 a že všechno zvládnou a nic se nemůže překvapit, tak i mezi námi jsou takový potápěči, kteří si udělají kurz a než získají nějaké zkušenosti, tak si neuvědomují, že nemůžou vykonávat pod tou vodou všechno, co by chtěli. A oni si samozřejmě nakoupí drahou výbavu, nakoupí si všechno, dojedou si na lom sami a vykopou si díru v ledu a jdou se potápět. Jo. A už se nám stalo, že jsme takhle přijeli na lom, chtěli jsme se potápět a tam stálo zachumelený auto a nikde nikdo. A uprostřed toho ledu jsme si všimli červený barvy, což jsou ty konečky těch šnorchlů, co my máme na to potápění po hladině. A díky tomu, že ho měli a měli sebou ten nůž, tak jsme je tam po 2 hodinách zmrzlí našli pod ledem, takže jsme je museli vysekat.
No je důležité, posluchači, kteří se nikdy nepotápěli, ani třeba neviděli žádné dokumenty nebo se nesoustředili na výstroj potápěčů, tak je důležité upozornit, že to není takové to 2-hodinové zoufalé šlapání vody, že kolem sebe nic nemáte, ale potápěči mají takovou vestu, na které je právě ta potápěčská výstroj všechna upevněna a ta vesta se dá přifouknout. To znamená, že on nemusel šlapat vodu, je to tak?
Nemusel, pokud měl vzduch, ale tyhle ty lidi už očividně vzduch neměli.
Takže šlapali vodu 2 hodiny.
Nešlapali, oni byli vlastně přilepený pod tím ledem, jo? Oni byli pod ledem, takže pokud měli tam, samozřejmě tím, že začali vystupovat k tomu ledu, že vždycky v této panické situaci jde člověk nahoru, kde je pomyslně ta záchrana, ten vzduch, takže v tomhle případě samozřejmě tam není, je tam zábrana. No a tím se jim samozřejmě ten žaket přifoukne, oni zůstanou přilepený na tom ledu a teďka buď hledají ten vstup, který teda ztratili a když už jim dochází vzduch v těch lahvích, tak vyřeší situaci tímhletím způsobem, pokud nepropadnou teda úplně panice.
Což je velice těžké zachovat klid v takové situaci. A teď z těch filmů je různě vidět, že tam jsou světlejší místa, tam, kde je ten led tenčí, nebo kde byla ta díra předtím, možná zamrzla předtím, to já vůbec nevím. Ale to je nějaká filmová licence, nebo to je fakt, že když kouknete na tu hladinu, tak někde je světlejší místo a tam tedy plavou, nebo to je úplně nonsens?
Tak samozřejmě, pokud je ta díra vysekaná v tom ledu, tak to je tam vždycky větší světlo. Ona na sebe upozorňuje tím světlem, no. Ale při té viditelnosti, která v těch lomech bývá, tak řádově po 20 metrech, když odplavete od toho vstupu, tak už ji nemáte šanci vidět.
Říká můj dnešní host, pan Richard Gardlo. My se po písničkách vrátíme k tématu, k disciplíně, které se říká pracovní potápění. Tak zůstaňte s námi. Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Mým dnešním hostem je jihlavský potápěč, instruktor, trenér, taky zakladatel Evropské školy potápění, pan Richard Gardlo. Já jsem slíbila, že budeme povídat o tom pracovním potápění. Tak jak se z toho, řekněme, potápěče tělem i duší stane potápěč, který pracuje jako potápěč?
Tak je to trošku zdonucení, protože samozřejmě, když se potápíte nějaký rok, tak se vždycky najde někdo, kdo vás osloví, že potřebuje s něčím pomoct.
Takže a s čím se tak pomáhá pod vodou
pracovně? Většinou tady jsme v kraji, kde je hodně rybníků. Takže první takový ty kontakty jsou, že vás někdo osloví, že by potřeboval v tom rybníku někde něco vyndat, něco najít, popřípadě vyčistit ty česla, nebo i otevřít stavidlo a utržený a takovýhle věci. Takže s tím se člověk setká jako první, no a potom samozřejmě, když má nějaké zkušenosti a má na to oprávnění, tak se ozývají i firmy, které potřebují pomoc při nějakých stavbách, třeba mostů nebo různých děl, který protínají řeky nebo se staví přímo v řece. Takže moje první zkušenost taková větší byla při stavbě mostů v podstatě.
A jak to vypadá, ta práce pod vodou? Tak jednak ve chvíli, kdy je tam čilý stavební ruch, tak tam bude viditelnost taková, že když natáhnete ruku, tak si nevidíte na konečky prstů. Tak jak se orientujete a ještě tak navíc tam něco máte udělat a nedej bože přesně?
Řekla jste to dobře, je to z 90% pohmatu všechno.
Aha.
Takže když víte, co máte dělat, někde něco utáhnout, povolit, seřídit, usadit na dno a tak, tak je to hmatová záležitost, když to řeknu laicky. Ale člověk se s tím nějak zžije a pokud mu to nedělá problémy, tak to jde.
A jak velké jaké předměty jsou ty předměty, se kterými pod vodou jako pracovní potápěč manipulujete?
Tak někdy jsou opravdu velký, někdy to jsou mostní konstrukce, někdy to jsou panely, takže opravdu je to koordinace s návodčím, s jeřábníkem, s těmi pracovníky, takže musí se velice opatrně, protože i tyhle ty práce jsou potom velice náchylný k nějakým problémům a ne-li úmrtí a tak potápěče, stalo se to párkrát.
Mm-hmm. A vy tedy předtím, když si vás ta firma, co staví ten most, najme, tak vy samozřejmě musíte asi nejdříve dát dohromady ten plán toho, co se pod tou vodou bude dít. Vy mu řeknete, hrozí to, ano. Může se stát tohle, jak tomu zabránit, takhle to funguje?
To funguje. Oni sdělí, co by chtěli, většinou se na to místo musí přijet, skonzultovat to s těma technikama, vyřešit, jak to bude nejbezpečnější, jestli je to vůbec proveditelný, protože kolikrát se nám stalo, že měli požadavky, že to ani potápěč by nezvládl, takže se to muselo vyřešit jiným způsobem. Takže opravdu ta příprava je veliká, hlavně jde o tu bezpečnost na prvním místě.
Jak dlouho vydržíte při té práci pod vodou? Nebo můžete být pod vodou? Teď nevím, jak by ta otázka měla být správně.
Důležitá je hloubka. Uh-huh. Pokud je to velká hloubka, tak jsou ty časy kratší. A pokud je to malá hloubka, třeba v těch vodních dílech, jako je řeka, se pracuje ve dvou, ve třech, ve čtyřech metrech, tak tam už potom potápěč může strávit třeba 5-6 hodin denně, aniž by byl nějaký problém.
A když je to velká hloubka, tak vy tam můžete být, dejme tomu, 10-12 minut, pak ještě se musíte samozřejmě počítat s tím časem toho stoupání. O tom, milí posluchači, budeme mluvit po písničce. Ale teď tam jste dole a vy víte, že máte tam být, já nevím, 10 minut a už byste to skoro měl hotové a říkáte si, tak ještě tu půl minutu, nebo to tak necháte a jdete zkrátka nahoru, protože víte, že už by vám hrozila ta hloubková nemoc.
Tak samozřejmě máme to pod kontrolou, protože máme přístroje sebou, který nás hlídají, a pokud to člověk, jak se říká, trošku přetáhne, no tak pak mu ten výstup na tu hladinu trvá díl. Důležitý, aby měl sebou dostatek vzduchu, který může dýchat.
Říká můj dnešní host Richard Gardlo, no a po písničce si budeme povídat o tom, jak se stoupá na hladinu. A já se samozřejmě taky budu ptát, jestli se člověk při práci pod vodou spotí, tak zůstaňte s námi. Dobrý den, posloucháte Český rozhlas Region. Se mnou ve studiu je jihlavský potápěč Richard Gardlo. Jak je to s tím pocením při práci pod vodou? To mě zajímá moc a myslím i posluchače.
Tak samozřejmě, že se můžeme pod vodou spotit, ale je to pouze za nějakých klimatických podmínek, kde je voda teplá, je léto, je to malá hloubka, tak potom by se dalo říct o tom, že se dokážeme i spotit pod tou vodou, ale samozřejmě většinou ty práce jsou celoroční, jsou ve větších hloubkách, jsou v řekách, a jak vidíte, když si představíte, že se u nás dá koupat opravdu v teplý vodě pouze pár měsíců, možná dva, možná jeden.
Spíš dnů,
bych
řekla.
Já bych to zkrátil taky na 14 dní v létě. A jenom na té hladině, určitě se vám stalo, že strčíte palečky do té větší hloubky a už je tam zima, takže my se teda moc nevohřejeme pod tou vodou a tudíž se ani moc nespotíme.
A nevadí vám, nepřekáží vám ty věci všechny, co máte navlečené na sobě?
Překáží, samozřejmě. Všechno tam překáží, protože máte toho na sobě strašně moc a pokud to má být bezpečný, tak máte všechno dvakrát, ne-li třikrát, ale bohužel s tím se musí člověk naučit žít pod tou vodou a umět to ovládat.
Co to stoupání na hladinu? Bezpečné stoupání, to je alfa omega podle mě bezpečného potápění vůbec. To je věc, kterou asi zájemcům o kurzy potápění nebo absolventům o kurzy potápění musíte vštěpovat do hlavy. Počítej si ponor, jak dlouho budeš stoupat, jak dlouho jsi pod vodou a za jak dlouho. Tak jak to je s tím bezpečným stoupáním na hladinu?
Tak je to pravda. V podstatě, když to úplně řeknu laicky jednou větou, tak dolů do té hloubky teoreticky můžeme jít, jak chceme, jak rychle chceme, i když má to taky svoje pravidla, ale veškerý ty nebezpečí jsou potom při tom vynořování. Protože my samozřejmě dýcháme stlačený vzduch, ta výstroj je stlačená, působí na nás to médium, který hlídáme, v našem případě třeba vzduch, pokud je to rekreační potápění, tak ten tlak toho vzduchu pod tou vodou nám způsobuje to, že se nám ukládá třeba dusík do tkání, a při tom vystupování na hladinu se to začne negativně projevovat. V podstatě ten dusík se nám začne tlačit z těch tkání do krevního řečiště a do celého těla. Může se nám stát to, že vdechnutý vzduch pod určitým tlakem, když začneme snižovat tu hloubku, tak se bude rozpínat. Takže tam už je těch nehod nebo těch potenciálních nehod a problémů a úrazů daleko víc, takže musíme dbát určitých pravidel, a to je samozřejmě výstupová rychlost a bezpečnostní zastávky. Hmm. Pak by mělo všechno dopadnout dobře.
No a teď to je asi noční můra každého instruktora potápění. Hysterický prvoponorník, řekněme, na volné vodě. On chytne nerva, že se utopí a najednou vám chce vystřelit na tu hladinu. I když, myslím, ty základní kurzy jsou do 18 metrů
hlouběji. Základní kurzy do 20 metrů.
Do 20 hlouběji se samozřejmě ten začátečník nedostane. Ale určitě jste to jako instruktor musel zažít mnohokrát.
Zažili jsme to samozřejmě xkrát. Důležitý je toho člověka v podstatě na tu hladinu nepustit.
Pověsit se mu za nohy.
Zdí to drsně, ale my to těm lidem dopředu říkáme. V podstatě není nic, co bychom pod tou vodou nedokázali vyřešit. Ať je to cokoliv, ať je to to, že člověk potřebuje kašlat, ať je to to, že člověku se zaplaví maska vodou, nebo chytne nějakou panickou situaci, vždycky je potřeba se zastavit a z 99% vyřešit ten problém pod tou vodou, tam, kde je. Výstup na hladinu je až to poslední, co by člověk měl dělat.
Ale je to ta nejpřirozenější věc, která člověka napadne.
No, bohužel je a ty začátečníci to musí umět potlačit a když to nepotlačí, tak jak říkáte, tak jim visíme na nohách a aspoň ho brzdíme, ten výstup.
Aby vám tam nevylétly jako bublina. Mým dnešním hostem je Richard Gardlo, potápěč, zůstaňte s námi. Krásné dopoledne, je s vámi Český rozhlas Region, se mnou ve studiu je jihlavský potápěč, instruktor, trenér, zakladatel Evropské školy potápění, jihlavský Richard Gardlo. Vy jste instruktor potápění, do jaké hloubky jste se podíval, jak dlouho jste v ní pobyl? Nejvíc, rekord váš osobní.
No, tak tohle je taková zapeklitá otázka, ptá se na ní skoro každý. Já vždycky říkám, že proč se mě ty lidi nezeptají, co jsem tam krásného viděl, ale vždycky se každý zeptá samozřejmě, jaká byla maximální hloubka, tak nejsem žádnej trhač rekordů. V podstatě mě většinou lákají vraky, já jsem vrakový potápěč, vraky natáčím, potápím se na ně rád a zkoumám jejich historii a natáčím o nich i dokumenty. Takže zatím v podstatě taková největší hloubka byla něco k 80 metrům na jedno krásné letadlo Bombardér Boeing B-17.
Mluvíme o jakém moři, o jaké destinaci?
Tohle bylo Jaderské moře.
Takže Chorvatsko. To je asi nejčastější cíl tuzemských potápěčů.
Ano, tak jak rekreanti jezdí nejčastěji do Chorvatska, tak i my to máme nejblíž.
Je to nejbližší moře, přesně tak. A vy ten Jadran máte prozkoumán podél celého chorvatského pobřeží, znáte tam, kde jaký kámen, kde jaký útes, nebo ne?
Dá se to tak říct, není to vyloženě na kameny, ale na ty vraky ano.
Kolik jich je v tom Jadranu?
Jejich moc, v podstatě v publikacích, které jsou dostupné, tak se počítá někde ke stovce vrakům, takový ty zdokumentovaný, zapsaný, vyfocený, ale myslíme si, že těch vraků tam musí být strašně moc, jich tam ještě strašně moc čeká na nalezení a opravdu se nachází každým rokem.
To jsou vraky třeba i, jak jste řekl, válečné, nepředstavujeme si ty pirátské lodě, to jsou spíš novodobé nějaké parníky nebo lodě z válek. Co vy tam vidíte, když třeba ten Franz Josef, na kterém jste byli po strašně dlouhé peripetii dopisování s chorvatskými a černohorskými úřady, tak co vy tam vidíte, když je to celé vlastně, jak se to říká, vyrabované, ta loď je vyrabovaná, je tam jenom konstrukce, tak co vy tam hledáte na tom vraku ještě nového?
Oni nejsou úplně všechny vyrabovaný, jsou vraky, které jsou opravdu zachovalý, je tam všechno. Ale třeba zrovna ten Franz Josef, tam se teda ty vojenský potápěči vyřádili. Ale vidíme samozřejmě, my ho chceme vidět. Že? To znamená, my ho chceme prozkoumat, podívat se, v jakým je stavu, jak je veliký, jak vypadá, zdokumentovat ho. A už tohle to nám v podstatě stačí k tomu, aby jsme měli z toho radost a můžeme o tom udělat nějaký dokument a zajímat se o tu historii. Takže, a je to spojený s tím potápěním, což je celoživotní koníček.
Dostanete se dovnitř do těch vraků, lodí, letadel?
Ve většině případů ano. Ve většině případů ano, pokud to není extrémně nebezpečný, tak se dovnitř pouštíme, má to zase svoje pravidla, svoje úskalí a samozřejmě vevnitř jsou ty hodnotnější věci pro nás na kvidění.
Co třeba vás překvapilo? Vy jste tedy docela velkou zkušenost, máte za sebou, hodně vraků jste viděl, tak co byl pro vás za ty roky, co se potápíte na vraky, co byl pro vás největší zážitek?
Tak samozřejmě já se zase vrátím k té B17, která je v tak velký hloubce, že tam v podstatě zůstalo všechno. Jsou tam kulomety.
Včetně pilota.
pilot ne, když tam samozřejmě zahynul při tom přistání kopilot, ale je tam veškerá výbava. To znamená to, co nezrezlo, nebo to nějaký nenechavci neodnesli, protože samozřejmě nebudeme tady předstírat, že tam je úplně všechno. Určitě jsou nenechaví potápiči, kteří občas něco do té kapsy vezmou. Tak ale jsou tam střílny, jsou tam kulomety, jsou tam motory, je to v podstatě úplný letadlo. No a na těch lodích tam samozřejmě taky jsou. Jsou tam děla, jo, jsou tam ty věže, střílny, je tam munice, můžete tam najít nějaký pozůstatky v kuchyních, talíře, příbory a takovýhle věci, takže dá se najít spousta věcí.
A tak, jak to je u nerostů a u korálů, tak samozřejmě ve chvíli, kdy to je na cizí půdě a v cizí vodě, tak se to tam nechává. To jsou takové
samozřejmě,
předpisy.
Samozřejmě, nic nebrat.
Jenom fotografie, samozřejmě.
Jenom fotografie, přesně tak.
Mým dnešním hostem byl jihlavský Richard Gardlo. Povídali jsme si o potápění, otázek je spousta, tak snad někdy příště, ať se daří a ať se vždy bezpečně vynoříte, nejen vy, ale i vaši kurzisté. Naslyšenou.
Děkuji a budu se těšit.